Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofonunda Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Aşgabatyň aeroportunda Stambul ugru bilen gelýän türkmen raýatlary köpçülükleýin soraga çekilýär. Hopsuzlyk işgärleri ozoldan Türkiýe wizasy bolanlary päs gelselikdiz geçirip, beýlik ýolugçylaryň tiýatr areslleri bilen gyzyklanýarlar. Bu arada Goloy'da Türkiye'den dolanan migrant azatlığa gurrun verdi.
Aeroportta Türkiye'den gelen Türkmen yolcularını COVID testi tavşırlanan son iki topara bölüyerler. Yani bir topar bu, önünden Türk vizasını alanlar. Beyleki topar hem ya departatı edilenler ya da uzak vaktan son vatanına dolananlar.
Deyip bu yağdaylara sayat bulun sökbettesimiz gurrun verdi. Ol, Mahama işgarlarının uçarı bilen gelen 160 temisi yolcuyunun 100'den qovrağını saklap, ayrı-ayrılıkta soruğu çekendiklerine aitti.
Vizası bolanlar gönü geçirilyar. Meni aeroportta 6 saat sakladılar. Soruğun özü 1 saat töverögü devam etti. Olar Milli Hopsuzlık Ministerliği ilki Türkiye'de näme işlendigin bilen gyzyklandylar. Mulayimlik bilen gürleşmäge çalışsalar da maglumat almakçı bolýandyklary aýdyndy. Sonra siyasi garaýyşlarymy, aktivistleri tanap tanamayandygymy soradylar. Men elbette yalan sözläp opozisyon garaýyşlar bilen gyzyklanmayandygymy aýtdym.
Dip 20 ýaşlarındaky söhbetdeşimiz nyktady. Beýlik reisleri bilen Stambuldan gelen ýolugçylar hem azatlygy şular ýaly ýagdaýlary bilen ýüzbe-ýüz bolandyklaryny tasdiklediler. Tanqidi pikire çydamlylyk görkezmeýän Türkmenistanyň howpsuzlyk gullukları, wagtal-wagtal daşary ýurtlardan gelýän raýatlary göni aeroportyň özünde siýasy, dini garaşlary sebäpli toragy çekýärler, mobil telefonlaryny barlaýarlar. Emma Türkiye bilen viza düzgününün ornaştırılmağından son bu tecrübeler köpçülükleyin häsiýete eýe boldy. Geçen sentýabrda Ankara, Aşgabadyň haýsy etatynda türkmen raýatlar üçin 30 günlük vizasyz siýahat düzgününi ýatyrypdy. Munun iýdi bilen Türkiýede bir kanun bolýan türkmen migrantlary has köp saklanyp watanyna deportasiýa edilip başlandy. Galiwertede habarçylarymyzyň tasdiklaýşy ýaly türkmen raýatlarynyň bu ýurtda kanuny etatda galmak üçin dokument tayarlamak işlerinin has kıynlaşmağı neticesinde kabirler başka üçüncü yurtlara çıkmağı, beylikler hem Türkmenistan'a dolanmağı saylağı aldılar.
İstanbul'dan Türkmen Hava Yolları kampanyasının Boeing 737 uçarı bilen aşağıda gelen Türkmen yolcularının adetçe 3'den 2'sini vize almadıkları düzeyere. Olur soru geçirilenche aeroporttan goy verilmeyere. Vizası bolonların ağlavası hem görünüşünden Türkiye'den harit katnadiyan torva sövdügerleri.
Deyip aeroportun işgärlerinin biri havarçimize sayat bolyan yağdaylarını gurrun verdi. Bu ağırlıkta viza düzgününden son Türkmen raýatlarynyň Türkiýe siýahat etmek mümkinçilikleri hem hasda kynlaşdy. Aşgabatdaky Türk konsulluğundan Türkiýe viza açdyrma üçin 100 tutulan vizanyň görnüşüne görä 20 töweregi retminama talap edilýär. Şeýlede munuň bilen bagly çykdyjylar gara wazyrynyň narhy bilen 1000 dollary çelne ýetýär. Habarçylarymyz Türkiýe vizany esasan hem onuň uzak möhletdeýin görnüşüne harit katnaýan söwdügärleriň oňurdýandygyny bilýärler. Emma türkmen häkimetleri wiza alnandan soň hem bir jaý etmeli gosmaça talaplary girizdiler.
Uzak, yani 3 ay ve 1 yıl möhlet bilen viza alanlar her 3 aydan Türkmenistan'a giriş etmeli. Migrasiýa ýoksa soňundan olara 10 yıl möhlet bilen ýurtdan çykmazlyk barada möhür basyljakdygyny duýdurýar. Bu okuw maksatly viza alan raýatlara degişli däl.
Dip bu ýagdaýlardan habarly ýene bir söhbetdeşimiz aýtdy. Ýöne türkmen raýatlary üçin türk vizasyny ýa-da islendik ýurdun vizasyny almak diýmeklik, elmedama ýurtdan päs gelçiliksiz çykmaklygyna ruhsat berilijekdigini aňlatmaýar. Ýurdun güýje darlary wagtal-wagtal düşündürüş bermezden raýatlaryň ýurtdan çykmagyny eden etdilikli gadagyn edip bilýär. Sol bir wagtda daşary ýurtlardan gelýän türkmen ýolugçylary aeroportun özünde talep edilýän COVID testiniň töweregindäki alym berimden hem şikaýet edýärler.
Pandemiýa çäklendirmeleri ýatyrylsa da Türkmenistana daşardan gelýän ýolugçylar 120 manat tölep COVID testini tapşyrmaly. Testiň negatiw netijesi bolmazdan aeroportdan çykarmaýarlar. Garaz test alýanlaryň jübüsine 20 manat goýsaň, testiň netijesini 1 sagatda ýetirmän berýärler. Bolmasa da ençeme sagatlap garaşdyryp bilýärler.
deyip yakında Türkiye'den dolanan sökbettesimiz belledi. Türkiye viza düzününün ornaştırılmağından ozol Türkmenistanlıların zähmet migrasiyası üçin taylab alan etatı uğurlarının biridi. Türkiye'nin migrasiya kulluğunun sonkı tanlarına göre yurtta Türkmenistan'ın 200 milyon aşarı ayeti kanuni etatda yaşayar. Emma haberçilerimiz bu yurtta bir kanun yağdayda yaşayan Türkmenlerin hem has köptüğünü aydarlar.